Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Malo pomalo, evo, potrošili smo i sedmi mjesec, što bi reklo, posljednjem smo danu i posljednjoj julskoj emisiji Nedjeljom ujutru. Kao i uvijek, u njoj ćemo se baviti uobičajenim temama, dakle pričama o nauci, kulturi, medijima i sportu. Ko nas makar i povremeno sluša, zna kako u potrazi za atraktivnim primjerima uvijek idemo u posjet drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Isto tako, današnje teme svaki put uljepšaju udarni brojevi najvećih muzičkih autoriteta planete.
Tako je to, Bruce
Springsteen pjeva o rođenom Americi, ponosan na svoju zemlju, ali ogorčen zbog njezinog odnosa prema Vijetnamskom ratu. Pitajte se zašto nam je ovo jutro uljepšao veliki pjevač, gitarist i kantautor, jedan od najuticajnijih muzičara novog vremena. Pa zato što je trenutačno na tromjesečnoj evropskoj turneji, koja je tek dionica one planetarne, a pod nazivom The River, započete još pod jesen prošle godine. Posjećanje na istoimeni kultni album starom majstru donosi nove fanove, ali bog mi i puni kasu. Brojke pokazuju kako je samo u prvoj polovini godine na aktuelnoj turneji priskrbio više od 170 miliona dolara, najviše od svih mogućih izvođača. Tako velikan već više od 4 desetljeća, od kad je počela njegova solo karijera, živi između velikih studija i velikih turneja. Rođen je prije 64 godine u Freeholdu, država New Jersey. Škola mu nekako nije previše prirasla srcu, pa se, čim je jednom na televiziji vidio Elvisa Preslija, uhvatio najjeftinije moguće gitare i počeo svirati sa lokalnim momcima. Već sa 16 napušta rodni dom i počinje živjeti od muzike. Svira i pjeva s različitim bendovima, a onda uviđa kako će sam najbolje. 72. godine prošlog vijeka potpisuje za uglednu Kolumbiju i izdaje jedan relativno pristojan folk album. Na njegovom drugom uratku dominira ritam blues, a tek negdje 74. doživljava istinski uspjeh jednim od dva svoja najuspješna albuma Born to Run. Radio stanice su naprosto poludile za Springsteenom, a jedan kritičar ga je proglasio budućnošću roka. Istinski kuriozitet bila je činjenica da se iste sedmice pojavio na naslovnicama dio više nego utjecenje novina, Time-a i Newsweeka. Pjevao i svirao čudnu kombinaciju nečega što se zove hardland rock i popa, te bio pisac veoma uspješnih tekstova u kojima je s početka opjevavao probleme svakodnevice malog čovjeka, ali je vremenom počeo da se bavi angažovanim političkim temama, posebno u vezi sa nepravdom koju je američko društvo pravilo vijetnamskim veteranima. Sve to donijelo mu je nevjerovatnu popularnost i veliku slušanost, posebno u rodnoj Americi. Na svojim brojnim koncertima najčešće je miksa pjesme komercijalnog roka, tugaljivog folka, srce parajućih balada, a sve to naprosto fascinira publiku evo do današnjih dana. Njegov najuspješniji album bilo je već pominjani Rođen u Americi iz 84. Album je među najkomercijalnijim svih vremena, a o tome svjedoči brojka od 15 miliona prodatih kopija samo u SAD-u. Čak 7 singlova sa ove ploče penjalo se na same vrhove top lista. Bruce Springsteen svoj posljednji studijski album pod naslovom Velike nade snimio je prije 2 godine, a neposredni kontakt sa fanovima održava praktično svaki dan. Osim 20 studijskih, iza njega još 15 živih i kompilacijskih nosača, a procjene govore kako je prodao više od 200 miliona albuma. Za svoju muziku dobio je 20 Grammy-a, 2 zlatna globusa, ali i Emmy te Oscara. Bilo je to 93. za muziku u filmu Philadelphia. Stanovnik je čak 3 kuće slavnih, a o raznovrsnosti njegovog repertoara posvjedočit će i mali izbor našeg producenta Zorana Mijatovića. It's for my 19th birthday.
job working construction with a Johnstown company. But lately there ain't been much work on account of the economy. Now all them things that seem so important, oh mister, they just vanish right into the air. I just act like I don't remember, and Mary acts like she don't care. But I remember us riding in my brother's car, her body tan and wet down at the reservoir. At night on those banks, so I awake and pour it close just to feel every breath she takes. Now it's memories come back to haunt me. They haunt me like the coast. Is a dream a lie if it don't come true? Or is it something worse that sends me down to the river? Oh, I know the river is dry.
Običaju sada vašu pažnju smjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prilistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu, zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Solar Impuls završio istorijsko putovanje oko svijeta. Solar Impuls 2 je od utorka ujutro i službeno prvi avion koji pokreće obnovljiva sunčeva energija, a koji je uspio prijeći put oko cijele planete. Avion je sletevši u Abu Dhabi, odakle je u martu 2015. poletio na svoje dugo putovanje, napokon obavio prvo oblijetanje svijeta bez goriva. Posljednji sati leta provedeni su u problemima, jer je zbog vrućeg pustinskog zraka avion imao veliki broj turbulencija, pa se pilot Bertrand Piccard morao koristiti kontrolom kako bi letjelicu zadržao u zraku. Avion na solarni pogon ima širinu krila poput Boeinga 747, na kojima nosi 17.000 solarnih ćelija. Putovanje oko svijeta bilo je podijeljeno u etape, od kojih je najduža trajala 23 dana bez svjetanja, a uspio je preletjeti Atlantski i Tihi okean. ESA gasi komunikaciju sa Fileom, internet šalje posljednje s Bogom. Evropska sonda Fili u srijedu će konačno završiti sa svojom misijom na kometi 67P Churyumov-Gerasimenko, koja odlazi prema udaljenim prostranstvima našeg solarnog sistema. Orbiter Rosetta, koja kruži oko komete, prestaće slušati signale sonde na njenoj površini. Komanda na zemlji ugasit će Rosettin instrument namijenjen za primanje informacija sa Filija. Nijedan signal nije primljen još od jula prošle godine, a početkom 2016. shvatili smo da je Fili u stalnom stadiju hibernacije, saopštila je Evropska svemirska agencija. Ljubitelji misije na kometu preplavili su društvene mreže koristeći hashtag Goodbye Fili, kako bi se oprostili od sonde prvog čovjekovog uređaja koji je sletio na jednu kometu. Misija Fili je od samog početka nailazila na probleme, a kada je sletila na kometu 2014. naučnici su shvatili da se nalazi u takvom području da će komunikacija sa sondom biti izuzetno teška, ako ne i nemoguća. Naše znanje o kometama sada je puno veće zahvaljujući ovoj misiji, a Rosetta je u tankoj atmosferi komete detektovala organske materije i vodu. Astronomi sa Univerziteta u Michiganu izmjerili su prvi put u istoriji brzinu rotiranja omotača galaksije Mliječni put. Podatak o brzini rotiranja omotača donosi novi uvid u razloge i proces nastajanja evolucije galaksija u našem svemiru. Omotač koji obavija našu galaksiju sferičnog je oblika i prostire se stotinama hiljada svjetlosnih godina od centra Mliječnog puta. Njena masa je uporediva sa masom Mliječnog puta i donedavno se pretpostavljalo da miruje u odnosu na našu galaksiju. Ljudi su pretpostavili da se naš disk rotira dok veliki rezervoar vrućeg zraka koji ga okružuje jednostavno miruje, ali to je pogrešno. U saopštenju koje je objavljeno u listu Astrophysical Journal stoji kako se omotač kreće brzinom od 180 km u sekundi, što je neznatno sporije od brzine rotacije diska Mliječnog puta, 240 km u sekundi. Rotacija vrućeg gasa govori nam kako se naša galaksija formirala. To znači da je upravo taj omotač najveći izvor materije koja se danas nalazi u disku Mliječnog puta. Norvežani planiraju gradnju podvodnog tunela na sjeveru zemlje 30 metara ispod razine mora. Vožnja uz norvešku obalu će vam uzeti otprilike 40 sati, a na tom putu morat ćete koristiti usluge brojnih trajekata kako bi došli na cilj. No, novi projekat koji se planira u zemlji na sjeveru starog kontinenta mogao bi znatno ubrzati promet, javlja BBC. Riječ je o ideji izgradnje podvodnih tunela koji bi trebao ići od Kristiansanda do Trondheima. Podvodni tuneli bili bi smješteni 30 metara ispod razine vode, a skraćivali bi putovanje od jedne do druge destinacije sa pola. Konstrukcije ispod površine najviše bi mogle smetati brodovima, oštetiti neteknute površine, pa inženjeri tek trebaju naći način za postizanje maksimalne razine sigurnosti u tunelima. Norveške vlasti najavile su da bi se projekat trebao završiti do 2035. godine, a stajao bi oko 25 milijardi američkih dolara. Sestre ovce Doli, žive i zdrave, dočekale osmi rođendan. Prvi klonirani sisavac Doli uginula je razmjerno mlada, u dobi od 6,5 godina i bolovala je od osteoartritisa, što je izazvalo bojazan da klonirane životinje prerano umiru. Sestre ovce Doli su potpuno zdrave, pokazala je studija dajući nadu da klonirane životinje ne moraju patiti od degenerativnih bolesti, javlja Reuters. Nova studija koja je pratila 4 ovce klonirane iz iste ovce kao i Doli, otkrila je da stare sasvim normalno. Kod nekih je uočen blagi, a kod jedne umjereni osteoartritis. Stručnjaci kažu da bolest nije tako ozbiljna i da ne zahtijeva liječenje. U studiji objavljenoj u časopisu Nature Communications, tim predvođen profesorom Kevinom Sinclairom sa Univerziteta u Nottinghamu, napisao je da su ovce Debbie, Dancy, Diana i Daisy dobrog zdravlja dočekale osmi rođendan. Stručnjaci su do tih zaključaka došli pregledom 4 dolinih sestara i još 9 kloniranih ovaca starih od 7 do 9 godina. Nakon detaljne analize tolerancije na glukozu, osjetljivost na inzulin, krvnog tlaka, pregleda mišića i kostiju, zaključili smo da su naši klonovi, s obzirom na godine, zdravi, istakao je Sinclair. Dob kloniranih ovaca odgovara ljudskoj dobi od 60 do 70 godina.
Kolicina sarajevskih intelektualaca obznanila je svoje neslaganje sa nedavnim huškačkim nasrtajima i pozivom na javni linč profesora Nenada Veličkovića, publiciste i istoričara Vuka Bačanovića te novinarke Boljke Rudić. Oštro osuđujemo svaki oblik napada na drugo i drugačije, a posebno prijetnje smrću, zastrašivanje, huškanje i svekoliki govor mržnje i njegov, po svemu sudeći postepeni otklon u fašisoidnost na etnonacionalistički način, kaže se između ostalog u otvorenom pismu. Nažalost, radi se o zanemarljivom malom broju ljudi koji su prepoznali opasnost uspostave jednoumlja na ovom prostoru. O tome razgovaram sa kolegom Zoranom Ćatićem, urednikom studentskog IFM radija i liderom Centra za kulturu i medijsku dekontaminaciju u Sarajevu.
Naš gost, nedjeljom ujutro.
Zorane, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
Neki dan je grupa, istina malo manja grupa ovdašnjih intelektualaca, uputila javnu podršku ljudima, evo citiram, koji doživljavaju javni linč zbog izražavanja drugačijeg mišljenja. Podsjećam, radi se od 15-20 intelektualaca, ostali šute ili su može biti na moru?
Da, mislim i kad nije vrijeme godišnjih odmora, uglavnom šute, ali ono što se ja pitam već godinama, jel, imamo li mi zapravo intelektualce, imamo li mi akademsku zajednicu? Ja nekako, mislim, s teškom mukom to izgovaram, ali ja se bojim da mi nikada nismo nakon rata ponovo formiralo društvo na način na koji treba. Tako da bojim se da mi nemamo osnovne segmente društva i da bi morali prvo spoznati da smo mi društvo u nastajanju i da počnemo raditi na tome. Tako da mene ne čudi odsustvo bilo kakvih reakcija na bilo kakva dešavanja koja su aktuelna.
Da. Evo, meni se inače ovo saopštenje doima dosta nježnijim, rekao bi, uvijenim, neodređenim, puno je pjesničkih figura.
Sve ovdje upravo na taj način u pokušaju da se nešto kaže, da se zauzme neki stav, da se ne pretjera u smislu zamjeranja nekome drugom, nečem drugom. Više ljudi nisu sigurni šta su frontovi, uslovno rečeno, jel, ko je ovdje protiv koga, ko je za koga i na koji način treba reagovati. Bojim se da su kriteriji onoga što je ispravno i onoga što nije ispravno pobrisani, mi više nemamo uopšte u bilo šta. Pritom i u ovim konkretnim slučajima o kojima pričamo, ja vjerujem da glavni akteri koji napadaju, pa i velika većina onih koji brane, i ne znaju zapravo o čemu se to radi, da nisu pročitali ni ono što je Veličković pisao i taj nesretni Vuk Bačanović ne zna što je zapravo htio da kaže, a našao se u situaciji, pa sad jedan mora da se vadi se na drugi način, a da ne govorim ovi koji sjede i napadaju iz društvenih mreža sakriveni za nicknameova, to je mislim suludo. Tako da je meni tu jedna vrlo šizofrenična situacija, ali ne u tom segmentu. Ja uzimam za primjer prije dva dana objavljena informacija u kojem je dozvoljeno Radončiću i ljudima koji su u procesu istrage da odu na godišnji odmor. Apsolutno niko nije odreagovao. Ja sam potpuno frapiran tom vješću, ali nisam frapiran, nažalost, izostankom reakcije.
Ja činjenicom da apsolutno niko ne reaguje. A meni zapravo, i sam postavljam pitanje šta se krije iza te sintagme akademska elita, ali imam osjećaj da oni svojim mukom, ovim svojim nečinjenjem potranjuju ove sve ove procese, ili eventualno čitava priča i nastaje tu gore, a onda tek slijede ovi egzekutori po zadatku, po zovu srca ili naprosto po navici.
Ja to posmatram kroz prizmu da je kod nas intelektualna elita postala ona koja je na različite načine kroz svoje poslove na budžetu, ima redovnu platu, ima kakvu takvu egzistenciju i ne skira se. Oni koji bi željeli da napreduju na to ljestvici, pa da im plata, ne znam, sa 800.000 maraka skoči na 2.000, pokušavaju eventualno nekim intervencijama, zauzimanjem busija, napadanjem ovih ili onih u interesu nekoga ili nečega, da se dignu na toj ljestvici. Ja samo kroz tu prizmu posmatram. Običan svijet koji, mislim, živi od minimalca ili živi od nekog sitnog honorarnog rada, nema vremena da se bavi tim stvarima. On može biti tu samo u ulozi, jel, ono, navijača koji će eventualno naveče sjest po društvenim mrežama mlatiti praznu slamu. Ja samo kroz tu prizmu smatram stvari. Onoga trenutka kada bi mi imali kakvu takvu onu egzistenciju, mislim da bi se stvari poredale kako treba. O nivou svijesti, o nekim drugim aspektima ovih društvenih normi o kojima pričamo, ja ne vidim tu apsolutno ništa od toga.
Evo, Zorane, nije nužno slagati se sa stanovištima ni profesora Ličkovića, niti Vuka Bačanovića, niti kolegice Borke, ali dio barem ove sredine pomalo vrijeđa da su u njoj uvijek na udaru oni ljudi koji drugačije misle ili ponekad drugačije misle. Mi imamo sredine koje su obilježene mnogo, mnogo tamnijim bojama, a tamo recimo imamo različito mišljenje, imamo grupe ljudi koji tako otvoreno, jel, i javno govore, imaju prostor da govore.
Meni koji jako puno učije u puno manja mjesta, koji ima puno ozbiljnije probleme, sve nekako smiješno i besmisleno. Mi u velikim gradovima imamo mnogo veće mogućnosti nego ljudi u izbjegličkom kampu u Višći koji žive tamo već 20 godina i njihova djeca nisu došla do živinica. Djeca u Bočinji, ljudi koji žive u Bočinji, tamo imaju po 6-7 djece i djeca nisu vidjela nikad plastelin u životu. I mislim da su to zapravo ozbiljne stvari, a da mi u velikim gradovima se bavimo tim takvim trivialnim stvarima u kojim neko nekoga napada iz nekog potpuno suludog razloga, a ne znajući zapravo šta bilo ko od tih ljudi radi i šta je ono cijela priča u pozadini. Posebno, mislim, ne treba izgubiti iz vida, mislim da je to jedna od osnovnih stvari, da su ovo vrlo ono, fine, ja bih čak upotrijebio najratni termin, artiljerijske pripreme za ono što slijedi, jel, 2. oktobra, to su izbori.
Ja. Evo, nama, sjećaš se, na meti je bio Marko Vešović, ko zna, možda i zbog toga je onako diskretno izšetao iz naše kulturne sredine. Sjećamo se bračnog para Vlajsavljević, kojima se opet ne moramo slagati, ali oni su bili miljenici sarajevskih medija, sad nemaju gdje objaviti. Profesor Veličović godinama otvara oči u vezi s tim kakvi ćemo djecu sutra imati, razbija stereotipe o nekim velikim emocijama, razgrađuje ove ideološke narative. Vuk umjesto instant zabluda nudi neke historijske činjenice. Također bio jedno vrijeme ljubimac urednika. Sad ga izbacuju zbog statusa na Facebooku. Kogod se zapravo protivi ovoj matici, generalno uspostavljenom nekom mišljenju, mora biti amputiran. Kao da smo osvanuli u nekom davnom ilnom vremenu.
To je neminovno. To je proces kroz koji moramo proći. Mislim, to treba uzeti knjige pa čitati. To ima kod Andrića, to ima kod Selmovića. Mislim, sve te stvari koje dolaze nakon, jel, ratova u društvima i zemljama kakva je naša, neminovne su te stvari, te čistke, i bojim se da smo mi izgubljene, potrošene generacije koje će svoj život provesti u ovoj suludoj nekoj situaciji prije nek što stvari počnu ponovo se vraćati na svoje mjesto. Tako da mene to ne čudi. Ja se često igram s tim stvarima, vadeći citate, pričajući. U autobiografskoj knjizi Aleksa Šantića ima njegovo pismo koje kad čitate, jel, gdje se on obraća nakon pada Austro-Ugarske tadašnjim vlastima, kao da čitate danas pismo nekoga od socijalno ugroženih. Nikakve razlike tu nema i samo je problem što mi živimo to historijsko povijesno vrijeme. Tako da su to, mislim, neminovne stvari koje ćemo morati proći.
Ne znam, recimo, do koje mjere će se moći ovako zaključivati. Ja osobno nisam zavirivao ove popisne listove, niti pregledao biografija, ali evo i Nenad, i Vuk, i Borka, ne samo po imenima, ovdje se doživljavaju kao Srbi. Može li neko biti posve zločest da izvede neke zločeste zaključke?
Apsolutno.
Mislim, mora li uopšte biti zločest da bi to uradio?
Ne, ali to se već radi.
Da.
Mislim, to je potpuno, i ne znam, i Ugo, i Sanja, i Vuk, i Borka, ali mislim, to je potpuno normalna stvar, nažalost, i našoj djeci. Samo zato što nije regulisan, nije uspostavljen sistem. Imate danas djecu, klince koje odrastaju upravo na tome matrici. Mislim, samo pogledajte komentare po društvenim mrežama. Dakle, dozvoljeno je svakome da kaže svoje mišljenje, a da pritom nema nikakvu odgovornost.
Ne.
I samim tim može se uraditi bilo šta s tim što iz naše pozicije mi pričamo može li neko biti zločest. Klincima je to nešto što je na prvu, to se podrazumijeva, da, tu su ta imena. I to jeste problem koji mi ne želimo da vidimo, nitko želi da rješava, a onima kojima je to u interesu samo i potpiruju to.
Da, ali šta se zapravo desilo u našim medijima da se tako autistički zatvaraju pred drugim i drugačijim?
Pa kao i bilo koji drugi segment, mediji mogli da egzistiraju, da bi mogli da bilo šta rade, da bi imali bilo kakve prihode, oni se moraju povinovati svim politikama i svim stvarima koje su aktuelne i ima tu jedan dio nesvjesnog autizma koji je stigao, u kojem više niko ne razmišlja ni o čemu, u kojem je sve postalo normalno, u kojem se sve objavljuje, u kojem se trči za političarima da bi ovi dali izjavu. Mislim, meni je to sve suludo, mislim, to su sve neki razlozi zašto sam se ja u konačnici ispisao iz medija.
Može biti pred našim slušalcima, neću ispasti glup, ali pred tobom hoću, koliko priupitam, ima li šansi, vidi li se negdje svjetlo na kraju ovoga tunela? Može li se izići iz ove situacije?
Neminovno je da će se izaći iz ove situacije, samo se ja bojim da će to biti jedan dugotrajan proces. Sve zemlje su prolazile, evo u najbližem okruženju imate Hrvatsku koja se polako čisti, polako dolazi, ona ima ogromne probleme. Srbiju, u kojoj se to također dešava s tim što su oni za ostatku za Hrvatskom, a mi smo opet u zaostatku za svima njima. Stvari će se poredati i doći na svoje mjesto. Samo se ja bojim da ćemo mi potrošiti živote, a nadam se naše djeca, eventualno unuci, da će moći živjeti, osjećati neke normalne stvari, normalne društvene i političke poretke, da će mediji ponovo biti mediji. Jer ne može ovo još, mislim, predugo trajati, ne to što ćemo mi doći svjesni, zato što nećemo imati više para.
Da, dobro, ostaje nam da se nadamo da će djeca ili barem unici drugačije o ovome razgovarati.
Pa ne, mislim, evo jutro se izašla informacija, još jedan od velikih uspjeha, uspjeli smo da od kredita da 63 miliona nečega da bi se dali za penzije. A to je meni negdje u neka doba više nećemo moći dobijati kredite i onda više će biti para. E, šta će se onda desiti, to još uvijek ne znam. Ali ne bi volio da sluti.
Možda će neko ugasiti svjetlo, možda i neće.
Vrlo moguće.
Da. Hajde da se ne držimo tih katastrofičnih prognoza. Hvala ti mnogo na ovom razgovoru.
Nema, nećemo.
Prijatno.
a thousand miles from home, with nothing in their bellies but the fire down below. They died building the railroads, they worked up bones and skin. They died in the fields and factories, they scattered in the wind. They died to get here 100 years ago, they're still dying now. The hands that built the country were always trying to keep out. There's diamonds in the sidewalk, the gutters behind the song.
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Idemo do Prištine sa pričom o tome kako je kosovska javnost uznemirena zbog saznanja da je ambasada Turske od tamošnjih vlasti zatražila da se prištinski novinar Berat Bužalja kazni zbog satirične objave na svom Facebooku. Zahtjev turske ambasade, civilno društvo i posebno novinari smatraju neprihvatljivim i skandaloznim. Rubrika Amre Zeyneli.
Turska ambasada u Prištini pozvala je vladu Kosova da preduzme mere protiv kosovskog novinara i urednika portala Ekspres Berata Bužalje zbog šaljivih komentara objavljeni na Facebooku povodom neuspješnog vojnog udara u Turskoj. Bužalje, inače poznat po satiričnim objavama na Facebooku, je u noći kada se odbio vojni udar napisao: "Pozivam građane Republike Kosova koji su u Turskoj na odmoru da se pridruže vojsci." Toj rečenici je dodao i figuricu sa ispoženim jezikom. Ambasada se u pismu upućeno Ministarstvu spoljnih poslova pozvala na zakon o sprečavanju učešća građana Kosova u stranim ratovima, odnosno na član koji predviđa kaznu od 6 mjeseci do 5 godina zatvora zbog poziva na učešće u stranim sukobima preko socijalnih mreža. Da je ovakav zahtjev neobičan, neprihvatljiv, ali da predstavlja prekomernu reakciju, smatra sam ministar spoljnih poslova kojem je upućena verbalna nota Enver Hođaj. On je u intervju za naš program kazao da Kosovo poštuje slobodu izražavanja, štampe i mišljenja, te i objavu novinara Berata Bužalja ocjenio satirišom bez političke poruke. Hođaj dodao da je Kosovo mala i mlada zemlja koja ima potrebu da očuva svoj prestiž, ponosi međunarodni kredibilitet, da štiti interese svojih građana, ali i da očuva dobre odnose sa prijateljskim zemljama. Po mom mišljenju, ovo je bila prekomerna reakcija ambasade Turske u Prištini i sa mog stanovišta spoljna politika jedne zemlje nije ništa drugo osim produžetak ili proširenje unutrašnje politike. Naš ustavni politički sistem, naša politička kultura i naši euroatlantski napori govore da mi poštujemo slobodu mišljenja, slobodu izražavanja i slobodu štampe, i u tom smislu sam shvatio i reakciju gospodina Bužalje, koja sadržala više sarkazam nego neku političku poruku, ukazuje ministar Hođaj. On je dodao da će ministarstvo tokom narednih dana komunicirati s ambasadom Turske u Prištini. Uspio sam da razgovaram s ambasadoricom i naš stav je da se ni vlada Republike Kosova, niti bilo ko drugo može mešati u posao pravosuđa. Mi smo demokratska zemlja, poručuje Hođaj. On ističe da Kosovo ne želi da se uključi u tuđa pitanja koja mogu prouzrokovati emotivne nesporazume, ali istovremeno očekuje se recipročno poštovanje s prijateljskim zemljama. Kosovski analitičar Halil Matošić komentariše da zatev turske ambasadorice odražava prirodu turske vlasti u Ankari. S druge strane, dode on, zatev za hapšenje se ne šalje vladi, već drugim odgovornim organima, jer vlada u demokratskoj državi ne hapsi ljude. U ovoj situaciji ambasada Turske i ambasadorica sebi su dali previše prava i ovlašćenja. Izgleda da se Turska zbog samog rukovodstva na Kosovu loše naučila kada se radi o uplitanju u unutrašnje pitanja, smatra Matoši. Asocijacija novinara na Kosovu očekuje izvinjenje ambasadorice zbog, kako su rekli, skandaloznog delovanja, ali i njeno povlačenje. Smatramo da je ovaj zatev težak prekršaj ambasade Turske, navodi se u saopštenju. Sam Berat Bužalja, koji na Facebooku ima preko 43.000 pratioca, čiji je portal Express jedan od najposećenijih u regiji, kaže da inače priroda njegovi objava na Facebooku puna sarkazma, ironije i cinizma. Nikad nisam verovao da bi se jedna strana vlada putem ambasade upustila u ovakve diplomatske avanture, napisao je on između ostalog. Razmišljam sada o novinarima u Turskoj, dodao je. Iz ambasade Turske nismo uspeli da dobijemo komentar. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Across the porch as the radio plays, Roy Orbison singing for the lonely. Hey, that's me, and I want you only. Don't turn me home again. I just can't face myself alone. Don't run back inside, darling. You know just what I'm here for. So you're scared and you're thinking that maybe we ain't that young anymore. Well, show a little faith, there's magic in the name. You ain't a beauty, but hey, you're a man. Oh, and that's all right with me. You can hide beneath your covers and study your pain. Make crosses from your lover's throne. In the rain, waste your summer praying in vain for a savior to rise from these streets. But now I'm no hero that's understood. All the redemption I can offer, girl, is beneath this dirty hood. With a chance to make it good somehow. Hey, what else can we do now? Except roll down the window and let the wind blow back your hair.
Put Podgorica. Jedno istraživanje kaže kako je tek 1,66% studenata tokom prošle godine posjetilo pozorište, kino ili koncert. Isto tako, tek nešto više od polovine crnogorskih studenata tokom 2015. pročitalo je samo jednu knjigu, a četvrtina ih nijednom nije ušla u biblioteku. Ako se progres jednog društva mjeri njegovim kulturnim razvojem, pita naš Lela Šćepanović, gdje je na toj skali crnogorsko društvo.
Poslednje istraživanje studentskog parlamenta u saradnji sa Univerzitetom Crne Gore, a u okviru projekta Studentski kulturni centar, je pokazalo da su crnogorski studenti pasivni u konzumiranju kulturnih sadržaja. Od 1004 ispitanika, 2% ukupno studenata se bavi nekim vidom umjetnosti u slobodnom vremenu, a svega 1,66% njih odlazi u pozorište, bioskop ili na koncert. Autor istraživanja, Pavle Pavlović, ovako komentariše podatke.
Znači, ovo su onako dosta poražavajući podaci kada je pitanje studentska populacija, a važno istaći da progres jednog društva se mjeri zapravo njenim njegovim kulturnim razvojem. A kada su pitanje ostali podaci, ja bih istakao, s obzirom da je u pitanju studentska populacija, čiji je trenutni rad vezan za učenje i obrazovanje, da recimo 16,1% ispitanika u posljednjih godinu dana nije nijednom pročitao jednu knjigu, a 36,8% je pročitao do dvije knjige. Znači, imamo podatak da više od polovine ispitanika kumulativno godinama je pročitao svega dvije knjige u posljednjih godinu dana. Također imamo sličnu situaciju kada je u pitanju odlazak u biblioteku, znači 24,9% ispitanika učenika u posljednjih godinu dana nije nijedno bilo ili posjetio biblioteku. Znači 30,3% je posjetio jednom ili dva puta. Ponavljam, to je pitanje studentske populacije.
Književnik i kolumnista Balša Brković napominje da su podaci iz istraživanja o kulturnom životu studenata zastrašujući. I postavlja pitanje.
Dakle, prava riječ je da je to što smo čuli zastrašujuće. Jer pazite, koja druga populacija treba da bude, da kažem, dominantno prisutna i na koncertima i na izložbama i kad je riječ o knjigama, o čitanju? Koja bi populacija trebala da je u većoj mjeri obilježena radoznalošću duhovnom od studentske populacije? E, zamislite kako je stanje ukupno u društvu. Ako je ovo što ste rekli, ja nema razloga da vjerujem da je drugačije, zapravo vidim da je tako, ako je to realnost, a jeste. I upravo ona populacija koja bi trebalo da je u najvećoj mjeri zainteresovana, radoznala, ona je zapravo potpuno inertna i to je, čini mi se, suštinski razlog za stagnaciju i propadanje Crne Gore.
Na predstavljanju istraživanja rektorka Radmila Vojvodić kaže da se institucije, naročito institucije kulture, moraju više angažovati kada je studentska zajednica u pitanju, a o podacima dobijenim tokom istraživanja govori.
Nisu to tako loši rezultati kad ih upoređujemo sa mnogima u ovim regionalnim istraživanjima i uopšte u evropskim prostorima, ali jesu značajno uputstvo da...
Ministar kulture Pavle Goranović smatra da analiza trenutnog stanja ukazuje na kreativne potencijale, anomalije, ali i kulturne bjeline.
Zato je publikacija koju nam danas prezentuje studentski parlament svojevrsna potvrda da se kulturnim životom studenata moramo baviti sa posebnom ozbiljnošću i posebnim senzibilitetom, jer se ovdje radi o društvenoj grupi od koje zavisi budućnost naše države u svim oblastima.
I književnik i profiličar Milisav Popović kaže da su podaci iz istraživanja poražavajući, ali smatra da oni pokazuju svojevrstan odgovor studentske zajednice na zbilju koju živimo i kulturne sadržaje koje se studentima nude.
Znači, mi smo odgovorni za ono kako se ponaša naša mladež. Budućnost njihova je u našim rukama, onim koji nešto rukovode njima, i treba se s tim ponašati, čini mi se, u skladu sa prosperitetom. Ne možete dobiti kvalitetnu naciju ako nije duhovno dobro potkovana. To podrazumijeva i kvalitetan izbor kulture, muzike, koje vodi ka vaspitanju i doživljaju svijeta. Znači, bez emocija koje se razvijaju iz onoga što podrazumijeva podučavanje iz kulture, nećete dobiti kvalitetnog čovjeka niti građanina Crne Gore. Odgovornost je, kažem vam opet, novim generacijama koje drže sve u svojim rukama i nekako ljubomorno, vrlo zavidno ne dozvoljavaju mladima da dođu do nekakvih pozicija.
Književnik Balša Brković napominje da podaci govore i kakva je zapravo prava slika društva u kome živimo.
Tako da držim da je to zaista jezivo i to je onako jedna od najgorih mogućih slika o našem društvu danas, a mislim da je nažalost vrlo istina.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Hey, little girls, your daddy won't let you go and leave you all alone. I got a bad desire. Ooh, I'm on fire. Tell me now, baby, is he good to you? Will he do to you the things that I'll do alone? I can take you higher. Sometimes it's like summer, the night, baby, edgy and dull, and cut a 6-inch valley through the middle of my skull. At night I wake up with a sheet soaking wet, a freight train running through the middle of my head. Only you can cool my desire. Ooh, I'm on fire.
Prema običaju, emisiju Nedjeljom ujutru završavam sa nekoliko rečenica posvećenih sportu. Ovoga puta fokus je na početku nove reprezentativne košarkaške kampanje, pokušaja odlaska na naredno evropsko prvenstvo. Istovremeno radi se o prvim selektorskim koracima velikog igrača, ali još nedokazanog stručnjaka Damira Mulaomerovića. Prvi korak, stara nova selekcija, započela je ovih dana u Tuzli, a samo okupljanje sugeriše kako će igrački ugled selektorov poticajno djelovati na čitav projekt. Pozivi su se naime odazvali bezmalo pa svi, što je do sad bila prava rijetkost. Otkazao je jedino omladinac Kemal Karahodžić, jedan od najboljih pojedinaca nedavno završenog kontinentalnog prvenstva do 19 godina. Kemal je navodno premoren, srećom ostali nisu. Istina, Mulaomerović ni ovaj put ne može računati na Nehada Đedovića zbog poznatih problema sa dvojnim državljanstvom, ali su zato najveće uzdanice Mirza Teletović i Jusuf Nurkić najavili kako će se, istina sa malim zakašnjenjem, odazvati i doći na poprilično duge i zahtjevne pripreme. Poslije okupljanja i uobičajenih testiranja i upoznavanja sa programom, ekipa putuje na bazične pripreme, jedan turnir u Sloveniji, a potom na drugi u Makedoniji. U Tutlu se vraćaju negdje 20. ovog mjeseca, gdje će se brusti forma za kvalifikacione utakmice sa Rusijom i Švedskom. Rusija je inače selekcija sa velikom tradicijom, ali ova generacija se nije predstavila kao nepobjediva, što bi reklo da Mulaomerovićeva četa ima realne izglede. Jednako kao i protiv Švedske, ekipe koja nema veliko ime, ali podrazumijeva oprez. Naravno da je u ovom trenutku nerazumno tvrditi kako je plasman na europsku završnicu garantovan, ali u svakom slučaju valja imati povjerenja u ekipu u kojoj su dvojica više nego cijenjenih NBA igrača. Naravno, ekipu ne čine isključivo velike zvijezde, ali je podsjetiti kako se radi o jednoj od najboljih prednjih linija u Europi. Pored Teletovića i Nurkića, tu su još Kikanović, Stipanović, Novajlija Sulejmanović iz Barcelone. Veliku podršku imaće u izuzetnom bekovskom dvojicu Gordić i Renfro, krilima Miloševiću, Vrapcu i Peršiću. Tu je još nekolicina velikih talenata kojima se predviđa lijepa, čak i NBA budućnost. Spomenut ću tek Edina Atića i Džanana Musu, koji su predvodnici dviju posljednjih generacija naših kadeta, što su ostavili debeli trag na europskoj sceni. Za sad nije poznato hoće li odmah dobiti priliku, ali se radi o dječacima koji garantuju budućnost BH košarke. I zbog toga bi bilo korisno da se reprezentacija probije na završnicu narednog kontinentalnog prvenstva. I tu je kraj. Ukoliko vam je sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radio Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobranić. Oh.
stone.